بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan tentang beberapa tempat yang Allah muliakan. Dan pembahasan kita mengenai keistimewaan daerah dan kota Madinah. Beberapa tempat yang memang layak dikunjungi. Selain tempat bersejarah, termasuk tempat ibadah. Alias kita datang ke sana memang tujuannya untuk beribadah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Ini hadisnya sahih. Dalam Bukhari dan Muslim disebutkan tidak boleh seseorang melakukan perjalanan jauh dengan niat ibadah. Ya, perjalanan atau safar untuk menjadikan ibadah tertentu dengan safar itu. Tidak boleh orang mengerjakan itu kecuali dikati ke tempat Masjid hadza wal Masjidil Haram wal Masjidil Aqsa. Tiga tempat itu saja, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Selainnya tidak boleh seorang datang khusus untuk ibadah mengunjungi tempat dan diyakini itu ada keistimewaannya. Dan ini disebutkan oleh para ulama tidak terkecuali sekalipun. Kalau seandainya kita datang ke sebuah masjid untuk belajar, maka ini tidak mengapa karena tujuan kita bukan masjid itu tetapi karena belajarnya. Maka tidak berbeda kita datang ke masjid atau ke sekolahan karena tujuannya adalah untuk belajarnya. Tetapi ketika kita datang ke satu tempat diyakini tempat itu sakral sampai kita melakukan perjalanan jauh, maka ini yang membutuhkan niat dan membutuhkan dalil. Para ulama mengatakan tidak boleh perjalanan spiritual ke tempat khusus yang disakralkan kecuali tiga masjid ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu, beliau juga tidak melakukan perjalanan dalam rangka ibadah kecuali ke Masjidil Haram saja. Dan ke Masjidil Aqsa dulu ketika beliau Isra dan Mi'raj. Naam. Dan pembahasan kita berkaitan dengan dua hal. Dan para ulama mengatakan orang yang datang ke Masjidil Haram untuk menunaikan ibadah haji dan dia selesai dari manasiknya, baik haji atau umrah, maka sebenarnya tidak ada keterkaitan antara umrah atau haji dengan ziarah ke Masjid Nabawi. Kalau seandainya ada orang berangkat ke Masjidil Haram untuk haji atau umrah kemudian pulang ke kampungnya atau ke negaranya, maka tidak mengapa. Hajinya tetap sah dan tidak ada nilai kurangnya. Akan tetapi seandainya ada orang sampai sana tanggung kalau tidak ke Masjid Nabawi, maka tidak mengapa juga. Bahkan dia mendapat pahala. Hanya tidak ada keterkaitan antara Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, apalagi menjadi syarat sah haji seorang harus datang ke kota Madinah. Tidak. Ada hadis yang digaung-gaungkan oleh sebagian orang. Man hajja falam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang haji dan tidak mengunjungi aku ke masjidku, maka dia telah memperlakukan aku dengan keras atau tidak menghormati aku. Hadis ini dhaif. Bahkan wallahu alam dhaif sekali, ya, lemah sekali. Sehingga tidak ada hubungannya antara haji dan umrah dengan kunjung-kunjung ke kota Madinah. Tetapi kalau ada orang datang ke sana, tidak apa-apa. Kalau sampai datang kota Madinah, maka tujuan utamanya adalah masjid, bukan ke kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan hadis yang tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh seorang meniatkan ibadah dengan perjalanan khusus, perjalanan jauh, kecuali untuk tiga masjid. Maka ketika ada orang dari Indonesia atau dari Makkah menuju ke Madinah, tujuannya Masjid Nabawi, bukan kuburannya sallallahu alaihi wasallam, dan juga bukan kuburan Baqi', dan juga bukan kuburan Uhud, syuhada Uhud. Kalau sudah sampai sana, maka Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan di kota Madinah ada 5 tempat ziarah secara syar'i. Kalau ada orang mengunjungi lebih dari 3 tempat itu tidak apa-apa, dengan tujuan rekreasi, mengetahui sejarah, pengen tahu tempat beberapa sahabat, tidak masalah. Tetapi ketika dia niat untuk ziarah atau mengunjungi tempat yang memang nilainya ibadah hanya 5 tempat. Yang pertama Masjid Nabawi, yang kedua Masjid Quba. Kemudian 3, 4, 5 adalah kuburan semua. Kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kuburan Baqi', kemudian kuburan syuhada Uhud. Kalau seandainya orang datang ke sana, tujuannya pun bukan untuk salat, bukan untuk ibadah, bukan baca Quran, tetapi untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. As'alullah lana wa lakum al-afiyah. Datang ke Baqi' tujuannya seperti itu. Datang ke Uhud seperti itu juga. Sebagian orang datang ke sana selfie-selfie. Wah, ini lihat begini, saya sudah sampai sini, bikin konten. Ini hati-hati ya. Sampai di kuburan orang tidak bisa mengecualikan hobinya. Ya, dulu di zaman HP ini masih jarang, medsos belum berkembang. Orang ketika sedang menguburkan saudara mereka di foto marah sekali. Marah. Dan ini wajar. Orang sedang ditimpa musibah, lalu saudaranya yang meninggal itu di foto-foto, dia berhak untuk marah. Dia berhak. Ini hak dia sebagai keluarga si mayit. Dan saya pernah melihat ada orang yang ketika dia menguburkan saudaranya, lalu ada jamaah umroh foto-foto, langsung dia bilang hapus, diambil, ambil fotonya itu, HP-nya diambil, dihapus. Dan itu hak dia, nggak perlu marah sekarang ada orang begitu. Bahkan secara undang-undang ITE, ya kan? Bukan di sini saja, di sana juga ada orang memfoto hak orang lain, bisa betul-betul dipidanakan. Di Arab Saudi sekarang ada seperti itu. Sampai ada himbauan kepada seluruh pengurus travel agar jamaahnya diberi informasi seperti ini. Terlepas dari itu hukum atau undang-undang, akan tetapi memang sepantasnya seorang datang kota Madinah bukan untuk selfie. Urusan dunia campakkanlah gitu. Sampai di sana bikin konten. Zaman sekarang orang diuji, sholat pun dijadikan konten, berdoa dijadikan konten. Kapan dia mau ikhlas itu? Kita tidak pastikan bahwa orang tidak ikhlas. Tetapi ikhlas itu kan susah. Kalau sampai di kuburan, orang memikir-mikir konten. Bahkan ada orang sampai bikin kontennya, dia masuk ke kuburan, tidur dulu di situ. Dia bikin galian kosong, mau dipakai dulu. Nah, dia masuk, dia coba begini. Nah, ini tempat kita nanti. Subhanallah. Emang dia mau iktibar itu. Mengambil pelajaran, mau bikin konten, biar rame itu yang lihat. Kasih like and share gitu. Nah, itu orang kebiasaan, itu penyakit kayak begini, sampai kadang-kadang pelajar saja tidak terkecualikan. Anak bilang itu pelajar tidak terkecualikan. Bahkan sebagian pelajar punya admin. Dan nanti dia sengaja ini ustadznya atau talibul ilmnya itu diambil gambarnya ketika dia datang ke situ. Ya, ini tidak bijak sama sekali. Tidak bijak. Tayyib. Jadi dia datang ke kuburan, dia ingin sampaikan seperti itu. Dan ini juga sebenarnya ada yang lebih parah lagi ketika datang kuburan ngalap-ngalap berkah. Ya, datang kuburan, sebagian tanahnya dibawa pulang. Tanah Baqi' itu diambil begini, disakuin. Ada orang begitu. Ya, bahkan di sana ketika ada tentara itu awam. Tapi melihat seperti itu enggak boleh kembalikan. Tanahnya kembalikan. Anda melihat kayak gitu, ada jamaah haji ambil tanahnya dipasuk kresek dimasukin gitu. Subhanallah, kayak begini kebiasaan jadul masih dipelihara. Ya, datang ke Uhud begitu juga, ya. Ini enggak boleh. Atau mereka datang ke sana nangis-nangis, kuburan diusap-usap. Ya, ini juga sama, tidak syar'i sama sekali. Baik. Pembahasan kita dua. Yang pertama masalah keistimewaan Masjid Quba, yang kedua keistimewaan kuburan tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam dimakamkan. Dan hadisnya singkat, cuman ada beberapa riwayat yang agak panjang seperti biasanya. Hadis yang pertama, hadis yang ke 57, qala haddatsana Abu Nu'aym qala haddatsana Sufyan an Abdullah bin Dinar an Ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'ti Quba'a mashiyan wa raqiba. Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa mengunjungi Masjid Quba, terkadang beliau naik kendaraan, terkadang beliau jalan kaki. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan kadang jalan kadang naik, ini tergantung kondisi. Kalau seandainya ada kendaraannya, maka beliau naik kendaraan. Kalau tidak ada dan beliau ingin datang ke sana, maka beliau jalan kaki. Dan dari Masjid Quba ke Masjid Nabawi, ana enggak ngerti, kira-kira sekitar 5 kilo. Wallahu alam sekitar 5 kilo. Atau mungkin hampir atau mungkin lebih ya. Zaman sekarang pemerintah membuat jalanan itu di bukan di aspal tapi di konblok. Jadi orang kalau mau ke sana dia bisa jalan kaki dan jalannya khusus. Kalau dulu masih ngelewatin pasar, kemudian dilewati mobil, ada orang-orang lalu lalang, enggak. Sekarang memang dari Kementerian Pariwisata dibuat semacam jalur untuk mengenang sejarah itu. Dari Masjid Nabawi terus ke arah kiblat, nanti akan ada jalan itu lurus terus begitu ke arah Masjid Quba. Orang mau jalan kaki bisa. Kalau enggak mau capek, ada juga kayak mobil yang di golf-golf itu. Nah, itu bisa disewa itu bayar berapa. Ini jalan kaki. Kalau jalan kaki pun enggak lama, paling sekitar 50 menit saja. Kalau mau jalan kaki. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu beliau terkadang datang ke sana untuk mendamaikan ketika ada masalah di tengah para sahabatnya. Atau kadang beliau datang ke sana untuk sholat. Masjid Quba disebutkan di dalam buku-buku tafsir merupakan masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan. Antum dengar itu ayat Al-Quran yang berbicara tentang لا تقم فيه أمدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Ayat yang berkaitan dengan adanya masjid dirar, masjid yang dibuat beberapa orang munafikin untuk memecah belah kaum muslimin. Nabi SAW diajak untuk sholat di tempat itu agar para sahabatnya ada yang sholat di sana dan mengurangi jumlah sholat di Masjid Nabawi untuk dipecah mereka. Maka Allah kasih wahyu, jangan sholat di sana sama sekali. Sungguh kamu sholat di atas masjid yang dibangun dengan fondasi ketakwaan lebih baik, yang di dalamnya ada orang-orang yang ingin mensucikan diri. Masjid itu apa? Banyak para ulama dari kalangan sahabat maupun tabi'in menafsirkan itu Masjid Quba. Seperti Ibn Abbas, Sa'id Ibn Jubair, Qatada Ibn Da'ama. Kemudian ada beberapa ulama seperti Hasan al-Basri dan lain-lainnya. Mereka mengatakan ini Masjid Quba. Di antara dalilnya adalah ada lafaz dalam ayat itu, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di sana ada orang-orang yang ingin mensucikan diri. Dan kita sebutkan banyak dalilnya. Kita sebut kemarin ada salah seorang sahabat namanya Uwaim ibn Sa'idah radhiyallahu an. Beliau termasuk orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk orang-orang yang bersucinya bersih tuntas sampai dipuji. Maka dalam riwayat yang banyak disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, dari riwayat dari Imam Ahmad, dari Sahih Muslim, dari mana-mana, bahwa sahabat ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad ablagha alaikum ath-thana, innallaha qad ablagha alaikum ath-thana, sungguhnya Allah betul-betul memuji kalian. Fama hadha at-tatahhur, ini bersucinya bagaimana kalian? Maka Uwaim bin Sa'id radhiyallahu anhu mengatakan, ma minna rajulun wa imra'atun kharaja min gha'itin illa ghasala farjah, atau dalam riwayat dikatakan illa ghasala maq'adatah, tidaklah ada salah seorang di antara kami selesai dari buang hajat, maksudnya buang air besar, kecuali setelah selesai, ini laki atau perempuan, dia biasanya menggunakan air dalam bersuci. Kok bisa seperti itu? Beda. Karena di zaman itu air jarang. Orang kalau mencari air, dia harus mencari dari mata air atau dari sumur. Kemudian dibawa, karena tidak ada seperti sekarang. Kamar mandi di mana-mana, air di gampang didapatkan. Dulu susah orang untuk mencari. Dan padang pasir, antum tahu. Sehingga menjadi kebiasaan, mereka buang hajat menggunakan batu. Dan itu enggak masalah. Dalam fikih namanya istijmar. Dan istijmar, orang bersuci dengan batu diupayakan dengan jumlah ganjil. 3. Kalau seandainya belum bersih maka menggunakan 5. Kalau seandainya enggak bersih, 7. Ya. Dan ini sunnah. Kemudian, para fuqaha juga mengatakan, orang bersuci dengan batu, hasilnya tidak akan sebersih dengan air. Dan itu dimaklumi. Bisa jadi bau itu masih ada. Antum bayangkan itu. Ya. Kalau kita karena enggak terbiasa ya, kita bayangin, wah subhanallah, pakai batu kayak di orang-orang gunung itu. Antum subhanallah, ini enggak lama ya, kita masih dapat. Kebiasaan nenek-nenek kita itu punya rumah bagus-bagus, enggak ada kamar mandinya. Maksudnya enggak ada klosetnya. Allahul musta'an. Jadi tengah malam
Padahal kalau di kampung itu nuansa apa ngerinya itu kan lebih kerasa. Buat tengah malam nggak punya kloset, itu pengen ke hamam gimana gitu. Ya itu sudah biasa kayak gitu, sudah. Gitu sudah. Itu kebiasaan mereka. Ya. Nah, otomatis seperti itu, kalau seandainya kurang bersih wajar. Ini para fuqaha mengatakan, kalaupun ketika orang buang hajat kemudian bersuci dengan batu, lalu dia kan enggak bersih seperti air. Kemudian dia berkeringat. Maka baunya terkadang keluar. Itu dimaklumi memang. Dimaklumi. Tidak bisa disamakan istijmar dengan istinja. Istijmar menggunakan batu atau yang semacamnya dengan kayu atau apa di zaman sekarang dengan tisu mungkin bisa ya. Kemudian yang kedua dengan air, dan air lebih bersih. Dan orang-orang Kuba mereka terbiasa menggunakan air. Dipuji oleh Allah. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatataharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di sana banyak orang yang suka bersih-bersih sampai tuntas. Nah, ini siapa mereka? Ahlu Kuba. Ini Ahlu Kuba. Maka mereka dipuji oleh Allah. Maka masjidun ussisa ala taqwa, masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan itu masjid Kuba. Tetapi ada riwayat yang sahih pula dalam Sahih Muslim, dimaksudkan masjid ussisa ala taqwa itu Masjid Nabawi. Bahkan di dalam beberapa riwayat disebutkan ada dua orang sahabat, mereka berselisih, mereka debat, mereka mengatakan masjid ussisa ala taqwa itu Quba, yang satu mengatakan enggak, Masjid Nabawi. Sampai akhirnya dua-duanya menghadap Nabi SAW, lalu Nabi SAW ambil apa namanya itu kerikil atau hasba. Hasba itu kerikil-kerikil kecil di Masjid Nabawi. Dia ambil begini, innahu masjidukum hadha. Nabi SAW ambil kerikil kemudian mengatakan ini masjid kalian ini. Dalam riwayat dikatakan masjidi hadha, masjid saya ini. Nah, sehingga para ulama mengatakan sebenarnya tidak ada pertentangan. Bisa jadi masjid ussisa ala taqwa, ini dua-duanya. Dua-duanya. Cuman dalam riwayat yang tadi menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi Quba setiap pekan. Kadang berjalan, kadang menaiki kendaraan. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menjadi kebiasaan. Imam Bukhari memberi judul Bab man ata masjid Quba'a kulla sabt. Pembahasan tentang adanya orang yang mendatangi Quba setiap Sabtu. Apa maksudnya setiap Sabtu? Maksudnya setiap pekan. Karena dulu orang-orang terbiasa mengatakan bilangan pekan itu Sabtu. Ngikutin siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi mereka terbiasa mengagungkan hari Sabtu. Sehingga ketika mereka mengatakan, oh saya sudah lama pergi sekitar satu pekan. Mereka mengatakan satu Sabtu. Seperti perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Fama ra'aina asy-syamsa sabtan." Kita tidak melihat matahari selama satu Sabtu. Maksudnya seminggu kita tidak melihat matahari karena hujan terus setelah didoakan istisqa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Quba setiap Sabtu. Setiap Sabtu maksudnya wallahu alam, apakah ini kata Syekh Abdul Muhsin, mungkin saja maksudnya adalah satu pekan. Meskipun mungkin juga setiap hari Sabtu, cuman tidak ada sebenarnya keistimewaan yang menunjukkan hari Sabtu. Kalau hari Jumat keistimewaannya banyak, tapi kalau hari Sabtu tidak ada dalil menunjukkan itu. Tapi kata beliau, kalau ada orang yang pengen datang ke sana hari Sabtu, fadhol, mungkin dia bisa pas dengan teks hadisnya, begitu. Dan ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma dhahaba ila Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ajru umrah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu di rumahnya kemudian dia menuju ke Masjid Quba, kemudian salat, salat apapun dia di sana, mau salat zuhur, mau salat sunnah, maka dia akan mendapatkan pahala umrah. Ya, ini untuk orang yang sedang umroh atau tinggal di sana, kalau dia bisa mengkhususkan waktu ke Quba, enak sekali. Ya. Enak ini keistimewaan orang yang tinggal di Madinah. Ya. Ya, kalau kita bayangin aja. Tapi nanti kalau seandainya Allah mudahkan di antara antum berangkat ke sana dan ada waktu kosong, ya gak apa-apa, belanja juga gak masalah. Tapi kalau ada waktu untuk nambah lagi ke sana, maka ini mendapat pahala. Biasanya travel-travel itu mendahulukan Masjid Quba biar gak keduluan batal. Jadi jamaah disuruh wudu dari hotel, kemudian naik bis, rute pertama Quba. Nah setelah itu baru terserah mau kemana, biar kalaupun batal tidak ada fadilahnya untuk jaga wudu itu. Baik, sampai seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, la an usalliya fi masjid Quba raka'atain ahabbu ilayya min an atiya masjidil aqsa. Kalau seandainya, atau masjid Baitul Maqdis, beliau mengatakan, sungguh demi Allah, seandainya aku datang ke masjid Quba dan aku sholat di situ dua rakaat, lebih aku sukai daripada aku berangkat ke masjidil aqsa, masjid Baitul Maqdis. Walau ya'lamuna ma fi Quba la akbadu fihi al-ibil, kata beliau, la darabu ilaihi akbad al-ibil. Seandainya mereka tahu, kaum muslimin, tentang fadilahnya masjid Quba, niscaya mereka pasti akan memperjuangkan untuk datang ke masjid Quba. Para ulama mengatakan ini fadilahnya masjid Quba, tetapi tidak langsung menjadi sholat yang mendapat perlipat gandaan. Padahal di Masjidil Aqsa ada pelipat gandaan. Meskipun wallahu a'lam hadisnya tidak sesahih yang ada dalam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Orang yang sholat di Masjidil Haram dilipat gandakan sholatnya 100.000 kali. Orang yang sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1.000 kali. Sholat di masjid biasa. Kemudian ada riwayat yang menunjukkan orang yang sholat di Masjidil Aqsa 500 atau 250, ana lupa. Meskipun hadis itu wallahu a'lam masih perlu di koreksi lagi. Akan tetapi pelipat gandaan di Masjidil Aqsa merupakan kekhususan. Masjid Quba tidak ada. Kalau ada orang membela-belain untuk sholat di sana, maka dia dapat pahala, tetapi tidak dapat pahala pelipat gandaan. Ya. Tetapi pahalanya ada insya Allah, seperti orang umrah. Baik. Dan di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan ini menjadi ciri khas Masjid Quba. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja datang ke sana di setiap pekan. Dan di kota Madinah yang lain tidak seperti itu. Tidak ada tempat di kota Madinah yang memang Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja untuk mengkhususkan mendatangi terus seperti itu. Baik, ini adalah keistimewaan di Masjid Quba. Kemudian hadis berikutnya, dua hadis. Yang satu dari Aisyah radhiyallahu anha melalui jalur Ubaid ibn Ismail, kemudian satunya dari satunya lagi. Baik. Qala haddatsana Ubaid ibn Ismail, qala haddatsana Abu Usamah an Hisham ibn Urwah an abihi, dari ayahnya Urwah, an Aisyah radhiyallahu anha. Urwah ini keponakan Aisyah karena dia adalah anaknya Asma, anaknya Zubair. Urwah bin Zubair ini seorang tabi'in dan dia sering meriwayatkan dari bibinya. Qalat li Abdullah bin Zubair, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini siapa? Siapa, ada yang kenal? Aisyah kenapa bilang sama Abdullah bin Zubair? Siapa Abdullah bin Zubair ini? Dia mengatakan, idfanni ma'a sawahibi wa la tadfinni ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil bait fa inni akrahu an uzakka. Nanti kalau aku mati, tolong kuburkan aku bersama sahabat-sahabatku. Yang dimaksudkan sahabat-sahabatku adalah istri-istri Nabi yang lain sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau katakan ma'a sawahibi, maksudnya sama istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Dalam beberapa riwayat ditambahi fil baqi', kuburkan aku di baqi' nanti. Dan jangan kuburkan aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil bait, di rumahku ini, jangan. Fa inni akrahu an uzakka, aku tidak ingin ada orang memuji aku dengan sesuatu yang tidak aku miliki. Baik, dari dulu kubur mengubur merupakan hak wewenang orang yang punya kewenangan. Ya. Kalau sekarang misalkan saya mati di sini, sudah kuburkan saya di kampung Arab, enggak ada izin, enggak ada apa, boleh? Ente orang mana ente? Rasimah turunan mau dikuburkan di kampung Arab, gimana? Enak sekali, gitu kan? Dari dulu seperti itu. Memang kuburan itu ada penanggung jawab dan ada orang yang boleh menentukan. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, beliau sempat menjadi khalifah setelah dibaiat oleh penduduk Hijaz dan sekitarnya. Setelah Muawiyah waktu itu meninggal. Setelah Ali radhiyallahu anhu meninggal, diganti sama anaknya Hasan bin Ali. Hasan bin Ali hanya 6 bulan setelah itu beliau mengatakan apa? Aku tidak ingin kaum muslimin terus berpecah seperti ini. Ada di Madinah orang-orang yang membaiat. Di Syam ada orang yang membaiat. Jadi ada dua kepemimpinan. Enggak mau seperti ini. Sudah, aku berhenti dan aku ingin seluruh kaum muslimin bersatu di khalifah yang satu. Itu yang sampai dikatakan sebagai amul jamaah. Tahun persatuan. Akhirnya seluruh kaum muslimin bersatu menganggap bahwa Muawiyah adalah khalifahnya. Muawiyah meninggal diganti sama anaknya Yazid. Nah, ini Yazid ini masih kecil, tidak terlalu ahli, bukan seorang sahabat. Kemudian dia juga tidak punya pengalaman, apalagi punya beberapa track record gak bagus. Banyak maksiatnya, banyak orang yang tidak suka. Banyak orang tidak suka. Sehingga orang-orang mengatakan, sudah kita gak usah pedulikan yang di Syam itu, kita baiat sekarang. Ada orang Quraisy yang memang dia dekat juga dengan Nabi SAW dan dia berhak untuk itu. Akhirnya mereka baiat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Aisyah radhiyallahu anha, kedekatannya dengan Abdullah bin Zubair apa? Apa kira-kira? Hah? Iya, Abdullah bin Zubair keponakannya. Karena Abdullah bin Zubair anaknya Zubair. Zubair ini suaminya Asma. Asma kakaknya Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, jadi Abdullah bin Zubair ini pemimpin waktu itu. Pesan, nanti kalau aku mati jangan kuburkan aku di rumahku ini, tapi kuburkan aku bersama istri-istri Nabi yang lain di Baqi'. Begitu. Baik. Di sini disebutkan, aku enggak pengin ada orang yang memuji aku padahal aku tidak memiliki keistimewaan itu. Apa keistimewaannya? Dikuburkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah di situ dikuburkannya Abu Bakar dan Umar. Di situ dikuburkan Abu Bakar dan Umar dan semua orang sepakat bahwa Abu Bakar dan Umar merupakan orang yang memiliki keistimewaan khusus. Maka di hari itu atau di zaman itu mereka sudah meyakini Abu Bakar Umar ini betul-betul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hayyan wa mayyita. Ketika hidup dan ketika sudah mati. Ada riwayat yang dinukil dari Imam Malik. Beliau ditanya oleh Amirul Mukminin, waktu itu sudah berpindah ke dinasti Abbasiyah. Imam Malik meninggal tahun 179 Hijriah. Waktu itu dinasti Abbasiyah sudah mulai memikul kekuasaan. Karena Bani Umayyah sebentar. Sementara Bani Abbasiyah lama. Bani Abbasiyah lama itu sampai 656 Hijriah itu kekuasaan mereka, yang sampai akhirnya terjadi perang saudara, banyak pengkhianatan, kemudian diserang sama Mongol, hancur di tahun 656 kalau kita belajar sejarah itu Hijriah. Tapi dari sejak tahun-tahun itu mereka sudah memimpin. Harun ar-Rasyid bertanya kepada Imam Malik rahimahullah tentang keistimewaan dan kedudukan Abu Bakar dan Umar di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seistimewa atau sedekat apa dua orang ini di antara atau di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Imam Malik rahimahullah mengatakan, kamanzilatihima minhu ba'da mamatihi. Kalau antum pengin tahu kedudukannya, antum lihat bagaimana setelah mati. Setelah mati, dua-duanya dikuburkan di satu tempat. Berarti memang dua orang sahabat ini khusus. Ketika tidak ada orang yang dikuburkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua orang yang dikuburkan waktu itu, dan dua orang ini memang pendekarnya, pejabatnya, dan tidak ada yang berani untuk mengutik-utik apa namanya posisi keduanya. Sehingga ketika minta agar dikuburkan di situ, tidak ada yang menolak. Dan mereka semua tahu istimewa banget dikuburkan di situ. Maka ada sebuah riwayat yang menunjukkan bahwa Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma sempat pamit atau pesan kepada adiknya. Wallahu a'lam, kepada adiknya atau kepada kakaknya, wallahu a'lam. Nanti kalau aku mati saya pengin dikuburkan di dalam rumah. Illam takun fitnah. Kalau tidak terjadi fitnah. Kalau tidak terjadi fitnah, maka aku pengen dikuburkan di situ. Hasan bin Ali akhirnya meninggal terbunuh. Sebagaimana Husain bin Ali meninggal terbunuh. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu majma'in meninggal terbunuh. Banyak orang mati terbunuh di sini. Waktu itu fitnah sudah banyak sekali. Sehingga Al-Hasan bin Ali sempat pesan, nanti kalau aku mati, tolong aku kuburkan di dalam hujrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, illam takun fitnah, kalau tidak terjadi fitnah. Akan tetapi setelah itu Banu Umayyah yang memerintah tidak mengizinkan. Enggak boleh, sudah akhirnya dikuburkan di Baqi. Ini disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar. Ketika Banu Umayyah, antum tahu Banu Umayyah kan berarti kekhilafahannya Muawiyah sampai anak-anaknya. Mereka adalah kelanjutan dari dinasti Khulafaur Rasyidin, kemudian dilanjutkan Hasan bin Ali, kemudian setelah itu mereka. Maka ketika dia minta izin agar dikuburkan dalam, enggak boleh. Kuburkan ke Baqi. Selesai sudah. Orang yakin itu adalah tempat istimewa. Ditambah lagi, ada tafsir yang dinukil dari beberapa ulama. Ini dinukil oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Dinukil dari salah seorang ahli tafsir namanya Atha ibn Abi Muslim Al-Khurasani. Dalam firman Allah di surat Taha, "Minha khalaqnahum wa fiha nu'iduhum wa minha nukhrijuhum taratan ukhra." Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kami dari tanah itu kami ciptakan dan kami akan kembalikan kalian ke dalam tanah itu, dan kalian akan dibangkitkan dari tanah tempat kalian dikuburkan itu. Ada satu tafsiran yang menunjukkan bahwa orang itu diciptakan dari tanah tempat dia dikuburkan. Ada riwayatnya, wallahu alam, meskipun riwayat itu perlu dicek. Karena kita tahu para ahli tafsir ketika menyebutkan hadis pun terkadang hadisnya lemah. Dan mereka anggap itu bukan hal yang berpengaruh dengan ibadah seseorang, maka hadis lemah pun kadang-kadang disebutkan begitu saja. Ya, dalam tafsir itu disebutkan ada riwayat dari Atha Al-Khurasani, beliau menyebutkan dari tafsiran tadi bahwa orang yang akan diciptakan Allah, meskipun ini bukan hadis ya. Ini bukan hadis, tapi riwayat athar. Sebuah athar mengatakan bahwa setiap orang yang sudah mulai disemprotkan spermanya, maka malaikat akan pergi ke mana tanah tempat dia dikubur. Lalu diambil tanahnya, kemudian disiramkan ke air sperma itu. Maka terjadilah pembuatan bayi dengan izin Allah. Pembuatan itu dari air sperma, kemudian dari tanah itu, dan tanahnya dari mana? Dari tempat dia akan dikuburkan. Ada riwayatnya di sini. Disebutkan sebentar, ini tadi riwayatnya dalam tafsir Al-Qurtubi, akan tapi kita sebutkan tadi bahwa ini memang perlu dicek juga apa namanya riwayatnya. Baik, disebutkan dalam hadis yang tadi kita sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min mauludin illa waqad dhurra alaihi min turabi hufratih." Tidaklah satu bayi dilahirkan melainkan dia sudah disiramkan sebagian dari tanah tempat makamnya nanti. Ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim, dan beliau mengatakan hadis ini agak asing memang. Kemudian ada riwayat dari Atha Al-Khurasani tadi kita sebutkan, beliau mengatakan, "Idza waqa'atin nutfatu fir rahim," kalau sperma itu sudah dimasukkan ke dalam rahim, ya, "intalaqal malakul muwakkalu bir rahim," nanti ada malaikat yang memang ditugaskan untuk mengurus bagian rahim-rahim itu. "Fa akhadha min turabil makanil ladzi yudfanu fihi fayadharuhu aw fayadhurruhu fin nutfah fa yakhluqu Allahu an-nasamata minan nutfati wa minat turab." Maka malaikat itu akan pergi ke tempat di mana dia akan dimakamkan. Lalu dia akan bawa dicipratkan ke sperma yang dimasukkan ke rahim tadi. Akhirnya Allah menciptakan makhluk itu semuanya dari campuran sperma dan tanah. Seperti itu. Dan ini fadzalika qawluhu ta'ala, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Inilah makna dari firman Allah yang tadi. Kami ciptakan kalian dari tanah, dan kami akan kembalikan kalian ke tanah itu lagi, dan dari tanah itu pula kami akan bangkitkan kalian. Otomatis kesimpulannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di tempat itu. Berarti memang penciptaannya dari tanah itu. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu kok ditaruh di situ? Umar juga taruh di situ, berarti memang tempat penciptaan itu diambil dari tanah yang berdekatan. Begitu. Ya, wallahu alam, ini keabsahannya dan pernyataan dari beberapa ulama ahli tafsir, bisa jadi mereka mengambil sebuah riwayat dari hadis karena ini urusan ghaib, atau bisa jadi mereka membaca dari beberapa buku orang-orang terdahulu. Ya. Tetapi dari sini beberapa ulama mengambil kesimpulan berarti kota Madinah lebih afdol. Lebih afdol. Kenapa? Karena ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam diciptakan dari tanah Madinah. Maka sebagian ulama mengatakan Madinah lebih afdol daripada Mekah, kata mereka. Ini terjadi perbedaan pendapat juga di kalangan ulama, mana yang lebih afdol, Madinah atau Mekah. Dan mereka tidak ada yang berselisih. Tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan itu afdol dari yang lain memang. Tapi masalahnya sekarang ketika menilai dan menyimpulkan Madinah lebih afdol dari Mekah, ini yang butuh dalil. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salat di Masjidil Haram 100.000, salat di Masjid Nabawi cuma 1.000. Gitu. Berarti yang afdol itu di tanah, di tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan. Tetapi afdholiyah itu apa bisa menyebar ke sekitarnya? Yang disebut oleh para ulama, kalau seandainya ada sebuah fadilah di satu tempat, apakah yang kanan kirinya menjadi lebih afdol daripada yang lain? Kalau seandainya Masjid Nabawi lebih afdol daripada Masjidil Haram, karena apa? Karena ada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ. Yang dekat dengan itu berarti lebih afdol daripada yang jauh. Berarti Masjid Quba lebih afdol daripada Masjid Mekah. Dan ini tidak ada seorang ulama pun yang membicarakan seperti itu. Berarti memang ini dikritisi oleh para ulama. Intinya, para ulama sepakat memang tanah di tempat Nabi SAW dimakamkan afdol. Tetapi catatan kedua, berarti Abu Bakar dan Umar orang yang istimewa. Maka banyak yang ingin dikuburkan di situ. Aisyah radhiyallahu anha, sebenarnya beliau sangat pengen dikuburkan di situ. Tetapi setelah itu ternyata Umar bin Khattab duluan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan, ternyata Abu Bakar dikuburkan di situ. Kata Aisyah, "Innama huwa zauji wa abi." Yang di situ ada suamiku dan bapakku. Maka ketika aku masuk di situ, aku seperti di keluarga sendiri, enggak ada masalah. Tapi ketika Umar di situ, maka kata Aisyah radhiyallahu anha dalam Musnad Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani, "Ma dakhaltu illa wa ana mashdudatun ala thiyabi." Aku tidak masuk rumah kecuali aku tidak akan copotkan baju. Bayangkan ini malunya Aisyah radhiyallahu anha. Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan, "Setiap aku masuk rumah, wada'tu alaihi thiyabi." Aku lepas bajuku biasa. Ini di rumahku sendiri. "Innama huwa zauji wa abi." Di situ hanya ada suami dan ayahku. Pun mereka sudah meninggal. Ketika Umar radhiyallahu anhu masuk di situ, maka Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma dakhaltu ala baiti illa wa ana mashdudatun ala thiyabi haya'an li Umar." Setiap aku masuk rumah sudah, aku tidak pernah tanggalkan bajuku karena aku malu dengan Umar. Syekh Albani ketika membaca hadis ini beliau mengatakan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa orang sudah meninggal bisa lihat orang yang masih hidup. Umar bin Khattab tidak melihat. Wah, ini berarti ngintip aja. Tidak ada. Tidak kebayang sama sekali. Cuman ini merupakan keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau malu itu. Zaman sekarang, perempuan keluar rumah, buka baju, terserah dia. Ini orang jelas, dilihat-lihat begitu. Itu konten-konten itu, sampai joget-joget itu. Saya pernah lihat sampai di mall itu. Sampai di mall ini, pelayan, perempuan, pakai jilbab dia. Pas dengar itu biasa ada suara musik-musik di setel, dia joget-joget. Subhanallah, sudah hilang malunya sudah. Kalau dulu orang masih malu, sekarang zamannya konten-konten orang joget itu, yang TikTok itu namanya itu, sudah orang gak lagi malu. Di pojokan mall, dia sedang nata sabun itu, dia joget-joget dulu. Subhanallah, dulu orang malu sekali. Sekarang sampai seperti itu. Kita bayangkan dengan para sahabat. Baik, hadis terakhir. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Aisyah radhiyallahu anha beliau juga ingin dikuburkan di dalam rumahnya. An Hisham an abihi anna Umar arsala ila Aisyah. Dari riwayat yang sama, Umar radhiyallahu anhu sempat mengirim utusan. Siapa utusannya? Anaknya sendiri Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ketika Umar dalam kondisi sakarat, ketika beliau dalam kondisi dibedel oleh seorang Yahudi, akhirnya beliau sudah putus asa dan memang akan meninggal, enggak akan bisa disembuhkan lagi. Maka Abdullah bin Umar diutus. kamu datang ke Aisyah radhiyallahu anha. I'dzanli an udfana ma'a sahibai. Izinkan aku atau mintakan izin untukku agar aku boleh dikuburkan bersama dua sahabatku. Faqalat i wallah. Kata Aisyah radhiyallahu anha setelah diminta izin beliau mengatakan, "Iya. Silakan." Qala wa kana ar-rajulu idza arsala ilaiha min as-sahabah qalat la wallah la utsiruhum bi ahadin abada. Padahal kebiasaan Aisyah radhiyallahu anha, banyak sahabat yang pengin minta izin, tolong izinkan saya dikuburkan di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Aisyah nolak. Ini kan rumah Aisyah. Maka Aisyah mengatakan, aku tidak akan izinkan satu orang pun untuk menduduki ini. Aku pengin nanti aku yang dikubur di situ. Aku enggak pengin ada orang lain dikubur di situ. Tapi ketika Umar bin Khattab izin, beliau mengatakan, aku enggak bisa nolak. Karena ini dua sahabat, bapak dan suaminya. Mau ditolak bagaimana? Dan waktu itu Umar bin Khattab adalah Amirul Mukminin, belum meninggal beliau. Tetapi ada riwayat yang betul-betul mengena sebenarnya. Hadisnya panjang, tetapi kita lihat sepotongnya saja. Umar bin Khattab ketika akan meninggal, banyak orang sudah mengatakan, "Ausi ya Amirul Mukminin, wasiat saja antum." Karena memang sebenarnya sudah tidak akan bahkan bertahan. Beliau pasti akan meninggal. Nah, dalam Sahih Bukhari, Umar bin Khattab bilang kepada anaknya, Abdullah bin Umar, "Intaliq ila Aisyah ummil mukminin, faqul yaqra'u 'alayki Umarus salam." Kamu pergi ke Aisyah sana, ummul mukminin. Sampaikan Umar mengucap salam kepada antum. "Wala taqul Amirul mukminin fa inni lastul yawma lil mukminin amira." Kalian jangan lagi panggil aku Amirul mukminin. Aku sudah mau mati nih. Dan aku sekarang sudah bukan menjadi amirnya orang-orang beriman. Saya sudah mau mati. Kalian nanti akan mendapat Amirul mukminin lainnya. Ya. Waqul yasta'dzinu Umar. Maksudnya antum jangan bilang, ini ngomong ke anaknya, jangan bilang Amirul mukminin yaqra'u 'alaika salam yasta'dzin. Ini Amirul mukminin ucapkan salam, titip salam dan minta izin. Enggak. Bilang saja Umar. Umar minta izin kepada antum wahai ummul mukminin an yudfana ma'a sahibai. Beliau minta mau diizinkan untuk dikuburkan bersama dua sahabatnya. Fasallama wasta'dhan thumma dakhala 'alayha. Maka Abdullah bin Umar minta izin. Mengucapkan salam, lalu beliau menemui Aisyah radhiyallahu anha, fawajadaha qa'idatan tabki. Maka Abdullah bin Umar melihat Aisyah menangis. Faqala yaqra'u 'alayki Umar bin Khattab as-salam. Abdullah bin Umar mengatakan, Umar bin Khattab titip salam kepada antum. Wa yasta'dhinu an yudfana ma'a sahibai. Dan dia minta izin agar dibolehkan untuk dikubur bersama dua sahabatnya. Faqalat, maka Aisyah mengatakan, kuntu uriduhu li nafsi. Sungguhnya aku pengin sebenarnya kuburan ini untuk aku nanti. Ya. Wala udhiranna bihil yawma ala nafsi, dan hari ini aku akan mendahulukan atau memprioritaskan Umar. Beliau mengatakan demikian. Falamma aqbal, ketika akhirnya Abdullah bin Umar pulang menghadap ke Umar bin Khattab lagi, qila hadha Abdullah bin Umar, orang pada bilang, "Eh, Abdullah sudah pulang. Abdullah sudah pulang. Apa laporannya?" Qad jaa, qala arfa'uni. Maka Umar bin Khattab sangat bingung sekali. Dia bilang, tolong dudukkan aku. Bayangkan kira-kira kondisi Umar kayak apa itu. Perutnya dibedel. Diminumin air, keluar darah. Diminumin susu, keluar susu. Sudah gak akan selamat sama sekali. Tapi beliau ketika ada anaknya masuk dan memang diutus untuk minta izin tempat kuburan nanti di dalam rumah Aisyah. Ketika datang beritanya, tolong dudukkan aku. Akhirnya didudukkan. Kemudian dia langsung bertanya, maladaik, apa yang kamu bawa beritanya? Qala alladhi tuhibbu ya amiral mu'minin adinat. Yang kamu inginkan wahai amiral mu'minin, dia mengizinkan. Maka Umar mengatakan, alhamdulillah, ma kana min syai'in ahammu ilayya min dhalik. Alhamdulillah, tidak ada sesuatu yang lebih membuat aku galau dari ini. Sekarang sudah diizinkan. Fa idza ana qadaitu fahmiluni thumma sallim faqul yasta'dhinu Umar bin Khattab fa in adinat li fa adkhiruni wa in raddatni rudduni ila maqabiril muslimin. Nanti kalau aku mati, kalian bawa jenazahku. Mau masuk rumah kalian minta izin lagi. Dan minta tolong untuk izin boleh apa enggak beneran. Kalau boleh makamkan aku. Kalau enggak boleh enggak usah dipaksa. Pulangkan aku dan kuburkan di Baqi' saja bersama kaum muslimin. Beliau menyangka bisa jadi Aisyah radhiyallahu anha sungkan Umar bin Khattab masih hidup. Kalau sudah mati sungkannya hilang, mintakan izin lagi. Kalau ternyata berubah, maka sudah, jangan dipaksa. kembalikan aku di kuburan kaum muslimin. Tapi kalau seandainya tidak, izinkan. Maka ternyata diizinkan tetap. Ini menunjukkan bahwa Aisyah sebenarnya beliau juga pingin, tapi beliau lebih memikirkan, kalau seandainya aku di situ, jangan-jangan orang akan memikirkan anak ini lebih istimewa daripada istri-istri Nabi yang lain. Padahal aku tidak. Sampai aku ketika hidup sering disebut oleh Nabi SAW. Ketika sudah mati, aku satu-satunya istri yang dikuburkan bersama beliau. Enggak mau kayak gitu. Subhanallah, ini perasaan para sahabat betul-betul ikhlas hatinya ya. Jadi para sahabat itu mulia sekali, jernih mereka. Hati mereka bersih sekali ikhlasnya. Dan menjaga perasaan, menjaga macam-macam. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan kita untuk mencontoh mereka. Ini yang kita pelajari, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.